haddii aan fikradeyda ku cabbiro.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne, Januari 2 mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM, zikiwa ni pamoja na RFA katika eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Uganda yashtaki Kenya kwenye mahakama ya Afrika Mashariki kutokana na mzozo wa kibiashara wa mafuta. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ni viashiria pengine ndani ya umoja wa Afrika Mashariki kuna walakini, kwa sababu kama hawawezi mambo kama haya kukaa na kuzungumza na kumalizana nayo, maana yake ni kwamba huko ndani inawezekana kwamba vitu vina havipikiki katika chungu kimoja.
Na katika taarifa nyingine, Somalia sema hii leo kwamba makubaliano kati ya eneo lililojitenga la Somaliland na Ethiopia ya kutumia bandari yake kwenye bahari ya Sham hayana nguvu zozote za kisheria.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu ya leo kutoka hapa Washington DC, lakini kwanza mwenzangu BMJ Murithi anakuletea habari za kimataifa.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba watu wasiopungua watano wamepoteza maisha yao hii leo baada ya ndege ya abiria ya Japan kushika moto wakati ikiteremka kwenye barabara katika uwanja wa ndege wa Haneda mjini Tokyo, baada ya kugongana na ndege nyingine ya walinzi wa pwani. Duru za habari zinaarifu kwamba abiria wanaofanya kazi waliokuwa kwenye ndege hiyo walitolewa huku ikiendelea kuchomeka. Picha za televisheni zilionyesha miali ya joto ikitoka kwenye madirisha na sehemu ya ndani ya ndege hiyo ya shirika la ndege la Japan Airlines wakati wazima moto wakipambana na moto huo. Vyombo vya habari vya Japan viliripoti kwamba ndege hiyo ilitua katika uwanja wa Haneda ikitoka kwenye uwanja wa ndege wa Shinichitose huko Hokkaido, zaidi ya kilomita 1200 kaskazini mwa Tokyo, ikiwa na abiria 379 pamoja na wafanyakazi. Taarifa zilieleza kwamba ndege hiyo iligongana na ndege nyingine ya walinzi wa pwani ya Japan. Vyombo vya habari viliripoti kwamba wafanyakazi watano kati ya sita waliokuwa kwenye ndege hiyo ya walinzi wa pwani walithibitishwa kufariki. Somalia imesema leo Jumanne kwamba makubaliano ambayo eneo lake lililojitenga la Somaliland limetia saini na Ethiopia kuiruhusu kutumia bandari ya bahari ya Shamu ya Berbera hayana nguvu za kisheria na kwamba yanatishia kuvuruga utulivu wa kikanda. Somalia pia imemuita balozi wake nchini Ethiopia kwa ajili ya kujadili swala la mkataba wa bandari uliotua saini na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Somaliland Muse Bihi Abdi jana Jumatatu. Makubaliano haya yataruhusu Ethiopia isiyo na bandari, ambayo inategemea nchi jirani ya Djibouti kwa sehemu kubwa ya biashara yake ya baharini, kuanzisha shughuli za kibiashara katika kambi ya kijeshi iliyokodishwa huko Berbera. Pia yalijumuisha ahadi ya kutambua Somaliland kama taifa huru kwa wakati ufao. Matarajio ya Abi ya kupata ufikiaji wa bahari ya Shamu ni chanzo cha mvutano kati ya Ethiopia na majirani zake na imeibua wasiwasi wa mzozo mpya katika pembe ya Afrika. Baraza la mawaziri la Somalia lilisema katika taarifa baada ya mkutano wa dharura Jumanne kwamba makubaliano kati ya Ethiopia na Somaliland yanatishia utulivu na amani katika eneo hilo. Ethiopia wakati huo huo inatarajiwa kwamba itaipatia Somaliland hisa katika shirika la ndege la Ethiopia linalomilikiwa na serikali kama malipo ya kuiwezesha kufikia bahari ya Sham. Takriban watu 48 wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi katika siku ya mwaka mpya, siku ya kwanza ya mwaka mpya hapo jana, ambalo lilitokea katika pwani ya magharibi ya Japan. Uharibifu mwingi ulitokana na tetemeko hilo ambalo mamlaka ya hali ya hewa ya Japan ilisema lilikuwa la kipimo cha 7.6 cha Richter na ulikuwa katika mkoa wa Ishikawa kwenye kisiwa cha Honshu. Dazani za nyumba na majengo yalibomolewa na idadi isiyojulikana ya watu wamekwama kwenye vifusi. Na Uganda sasa huenda ikalazimika kutafuta mbadala wa kujaza pengo la mabilioni ya fedha ambazo zilikuwa zikipatikana kutoka kwa mauzo ya bidhaa nchini Marekani baada ya Rais Joe Biden kuondoa taifa hilo la Afrika Mashariki kwenye mpango wa fursa ya ukuaji wa mataifa ya Afrika maarufu kama AGOA. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Taarifa iliyotolewa Desemba mwaka uliopita kutoka kwenye ofisi ya mwakilishi wa kibiashara wa Marekani ilithibitisha hatua hiyo ambayo sasa inaondoa bidhaa kutoka Uganda kwenye mpango wa AGOA. Nimetathmini kwamba Jamhuri ya Afrika ya Kati, Gabon, Niger na Uganda hazifikii viwango vinavyohitajika kwa mujibu wa sheria za kibiashara. Kufuatia hilo, nimeamua kusitisha biashara na mataifa hayo kwa mujibu wa kifungo cha sheria za biashara cha AGOA nambari 506A. Kuanzia Januari mosi mwaka 2024, taarifa hiyo ilisema. AGOA, ambayo ni mpango wa kibiashara wa Marekani, ulianzishwa Mei 18 mwaka 2000 wakati ukitoa fursa ya kuuza zaidi ya bidhaa 6,000 bila ushuru kutoka mataifa ya Kiafrika kwenye soko la Marekani. Mauzo ya Uganda nchini Marekani yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 4 mwaka 2019 hadi bilioni 39 kufikia 2022, mapato ambayo sasa yamesitishwa kufuatia hatua hiyo. Baadhi ya bidhaa ambazo Uganda ilikuwa ikipeleka Marekani ni vitambaa pamoja na bidhaa za kilimo. Novemba mwaka jana, katibu mkuu wa kudumu kwenye wizara ya biashara ya Uganda, Geraldine Sally, aliambia gazeti la Monitor kwamba baadhi ya athari za hatua hiyo ni kupoteza ajira kwenye viwanda vilivyokuwa vikitengeneza bidhaa za kuuzwa Marekani, ingawa aliongeza kwamba Uganda itatafuta soko mbadala ili kujaza pengo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Israeli ilifanya mashambulizi ya anga kote katika ukanda wa Gaza leo Jumanne, huku wakazi wakiripoti mapigano makali kati ya wanajeshi wa Israeli na wanamgambo wa Hamasi katikati na kusini mwa Gaza. Mapigano ya Jumanne yalijumuisha eneo la Al-Burej katikati mwa eneo la Wapalestina na Khan Yunis, mji wa kusini ambao ni wa pili kwa ukubwa katika ukanda huo wa Gaza. Jeshi la Israeli pia lilisema limefanya mashambulizi mapya ya anga kusini mwa Lebanon, yakilenga wanamgambo wa Hezbollah, washirika wa Hamas ambao wamekuwa kikabiliana na wanajeshi wa Israeli tangu vita kuanza huko Gaza. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Korea Kusini Lee Jae-myung alidungwa kisu shingoni leo Jumanne na mtu ambaye alisukuma umati wa watu akijifanya kwamba ni mfuasi wake, kwa mujibu wa polisi wa Korea Kusini. Jeraha hilo hata hivyo alikuwa la kutishia maisha, vyombo vya habari vya ndani viliripoti, baada ya Lee kushambuliwa katika eneo la ujenzi katika mji wa bandari wa Busan kusini mwa nchi hiyo. Alizingirwa na maafisa na waandishi wa habari wakati mtu mmoja alipomdunga kisu upande wa kushoto wa shingo yake, kwa mujibu wa maafisa. Na jeshi la Israeli limethibitisha kwamba limeanza kuondoa maelfu ya wanajeshi wake katika ukanda wa Gaza, hatua ambayo inaweza kutengeneza njia ya muda mrefu ya kupunguza mapigano dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Eneo la kaskazini na Gaza linaonekana kuwa tulivu majira ya asubuhi leo, na uthibitisho wa kuondoshwa kwa wanajeshi umekuja siku moja baada ya mahakama kuu ya Israeli kutupilia mbali kipengele muhimu cha mpango wa marekebisho ya mahakama cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Kenya, Uganda imefungulia Kenya mashtaka katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki baada ya Nairobi kulinyima leseni shirika la serikali ya Uganda la ununuzi wa mafuta ili kuliwezesha kufanya kazi ndani ya nchi na kushughulikia uagizaji wa mafuta yanayoelekea Kampala. Utawala wa Rais Yoweri Museveni uliwasilisha kesi dhidi ya Kenya katika kile kinachoonekana kama ishara ya wazi ya uhusiano wa kidiplomasia unaoyumba kati ya majirani hao wawili na washirika wa kibiashara. Basi kufuatia hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi Walter Nguma, na kuanza kabisa akamuuliza hatua hiyo itamaanisha nini kwa ushirikiano wa kibiashara kati ya ukanda wa Afrika Mashariki.
Kwanza ni jambo la kuhuzunisha kuona kwamba watoto wa familia moja wanashindwa kukaa mezani na kuzungumza na kutafuta suluhisho ya changamoto zao, na sasa wanaamua kupelekana mahakamani. Ni jambo ambalo ni viashiria ambavyo sisi ambao hatuko huko kwenye ofisi tunaweza kuona kana kwamba hivi sasa pengine ndani ya Umoja wa Afrika Mashariki kuna walakini, kwa sababu kama hawawezi mambo kama haya kukaa na kuzungumza na kumalizana nayo, maana yake ni kwamba huko ndani inawezekana kwamba vitu havipikiki katika chungu kimoja. Kwa hiyo kwa kweli linatupa picha ambayo kwa kweli ni ya kutafakarikisha sana. Natufanya tutafakari sana, kwa sababu ni vitu ambavyo hatukutegemea kuviona, hasa wakati ambao tumekuwa tukiwaona viongozi wa Afrika Mashariki wakiwa wamekaa pamoja.
Ni taswira gani inayojitokeza wakati nchi kama Kenya inasema kwamba inawalinda wafanya biashara wa ndani, na wakati huo huo bado ikisema inashabikia biashara huria inayohusisha nchi za Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa jumla?
Kwa kweli ukiangalia ni kwamba unapata picha ya kwamba ni kwa namna gani lile kutengeneza soko la pamoja la Afrika ya Mashariki, jinsi ambavyo bado utayari wa kila nchi katika Afrika ya Mashariki bado ni mdogo. Sasa kama utayari huo wa kuwa na soko la pamoja unakuwa ni shida, unaweza kuona kwamba hata yale malengo yanayowekwa ya nchi za Afrika, ya Afrika tunayoitaka ifikapo mwaka 2063, unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo ni ngumu sana na safari yetu bado ni ndefu sana. Inawezekana utazidi kuona kwamba hiyo safari yetu ya soko huru la pamoja la Afrika ya Mashariki jinsi gani ambavyo bado lina safari ndefu.
Mwisho kabisa, kesi kama hii inapopelekwa katika mahakama ya jumuiya, kwa maoni yako huenda ikachukua muda gani kabla haijatatuliwa?
Ni kesi ambayo hasio ya kutatua haraka haraka, kwa sababu ikitatuliwa haraka maana yake lazima hata mahakama yenyewe iangalie ione kwamba kama kesi hii tukiendea kwa pupa ni kwa namna gani ambavyo inaweza ikaathiri Umoja wa Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo nadhani kuna njia nyingi ambazo pia mahakama itajaribu kuziangalia katika kuona kwamba ni namna gani ya kuweza kufanya usuluhishi juu ya jambo hili ambalo limepelekwa mahakamani. Lakini vile vile ni kesi ambayo ninajua kwamba itachukua muda mrefu, sio kesi ya kuamua kwa kipindi cha muda mfupi, bali ni kesi ambayo itachukua muda mrefu kuanzia sasa.
Asante sana Walter Nguma kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana, shukrani sana.
Basi tukiondoka hayo maswala, tunaelekea katika maswala lingine ambapo Somalia imelalamikia hatua ya eneo lililojitenga la Somaliland la kutia mkataba na Ethiopia kutumia mojawapo ya bandari zake kwenye bahari ya Shamu. Kufuatia hilo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Amin Mwidau ambaye ni mchambuzi wa maswala ya siasa za kimataifa akiwa Canada, kwanza kabisa akitaka kujua kutoka kwake hatua hiyo ina maana gani kuelekea mbele.
Kuna njia nyingi sana za kujaribu kurekebisha mambo, na njia moja hapo ni kuweka pressure za kisiasa na za kidiplomasia. Kama tunavyojua kwamba Somalia ni kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 30, na migogoro ya kindani, edha vyama hivi, chama kile kikichukua uongozi, kiongozi huyu na yule. Kwa hiyo nafikiri na Somaliland, japokuwa ni sehemu ndogo, lakini katika muda mfupi wamechukua hatua nyingi ya kusawazisha masuala ya utawala katika nchi yao. Kwa hiyo nafikiri ikiwa kweli wao Somalia na Somaliland walikuwa na nia ya kuweka kusawazisha uhusiano wao, hii pressure kutoka Ethiopia yaleta dhamira ya kwamba Somaliland iko tayari sasa kuendelea na mipangilio yake ya siku za mbele bila ya kuwahusisha Somalia.
Na ikifikia hapa tunaona pia kwamba Ethiopia wanasema kwamba wataipatia Somaliland hisa kwenye shirika lao la ndege la Ethiopian Airlines, Ethiopian Airways pengine. Sasa pengine hii inakuwaje mkataba huo kama utapita, na maana yake nini kwa Somaliland?
Maana yake ni kwamba kunini kupanua ushirikiano kutoka nyanja za kisiasa zikaingia katika nyanja za kisalama na nyanja za kiuchumi. Kama tulivyosoma katika hii memorandum of understanding, japokuwa hawakutangaza dhahiri, lakini kuna mazungumzo yanayosemekana na kwamba ushirikiano wao hautakuwa ni wa kibahari peke yake, na kuna fununu ya kwamba huenda pia Somaliland wakawapatia base ama kambi ya jeshi ya Navy ya Ethiopia katika bandari moja ya ile Somaliland, kwa sababu kama tunavyojua Ethiopian Airlines ndio kinara katika masuala ya usafiri katika nyanda zile za Horn of Africa. Kwa hiyo ushirikiano kama huo utakuwa ni wenye tija zaidi kwa Somaliland kwa kufanya wepesi usafiri wa watu wake na bidhaa ambazo zaja nchini mwao.
Hiyo ni moja, lakini vile vile tunaangalia kwa upande mwingine ambapo sasa Somalia wakiona kana kwamba hili si swala zuri kwa upande wao. Pengine sasa kama wametoa wito, nimeona hapa wakitaka jumuiya ya kimataifa pia itambue hilo na kuwasaidia katika kupinga swala hili. Pengine nafasi ya jumuiya ya kimataifa hapa iko vipi?
Somaliland imekaa zaidi ya miaka 20 na ni nchi ambayo kwamba imeweza kudhibiti masuala ya kisalama na uchumi wa sehemu kama ile waendelea vizuri bila fujo kama huko Somalia. Kwa hiyo ule ni mfano bora zaidi kwa ulimwengu kuliko Somalia ilivyo kwa sasa. Kwa hiyo nafikiri ikiwa Somalia watakwenda kwa ulimwengu kujaribu kutafuta usaidizi wa kuhakikisha kwamba nchi yao haitagawanyika, basi itakuwa ni jukumu juu yao kuhakikisha kwamba usalama ndani ya ule nchi umethibitiwa na hauleti tatizo katika ile sehemu ya Horn of Africa ama East Africa.
Ni Amin Midau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Canada. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baadaye saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, Sande Shomari atakuletea kwa undani zaidi ripoti hiyo kuhusu Somaliland kutia mkataba wa kibiashara kwenye bandari moja wapo kwenye bahari ya Shamu na taifa la Ethiopia, na kueleza kwa kina inaashiria nini kwenye siasa za Somali na Somaliland. Basi ikiwa imeharibiwa na mizozo ya kasia, Burkina Faso ina mazingira magumu kwa waandishi wa habari, na masuala kama ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia mara nyingi ni mwiko wa kuzungumziwa. Lakini Mariam Oidraogo analeta msukumo ili kupata jukwaa kupitia ripoti yake kwa wale walioathiriwa na machafuko hayo. Akiwa hapa mjini Washington kupokea tuzo, alipata kuzungumza na Salem Solomon wa VOA kuhusu kazi yake. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Mwandishi huyu wa habari raia wa Burkina Faso ameikuza kazi yake kutokana na kutoa mwanga juu ya masuala ya kijamii ambayo mara nyingi sana yanafumbiwa macho na hivyo kuathiri jamii yake. Katika ripoti zake za masuala ya elimu, afya na ukosefu wa usalama, kilichomsukuma ni shauku ya kuleta tofauti kupitia uandishi wa habari.
Ni kwa sababu nilitaka kubadili mambo, lakini nilikuwa nikitafuta kazi ambayo ingeniruhusu kuwa na matokeo zaidi, hasa juu ya ukweli wa kijamii na mazingira yanayotuzunguka.
Ni mtazamo ambao unampatia mwandishi wa habari kutambuliwa kitaifa na kimataifa, ikiwemo tuzo ya Knight iliyotolewa mjini Washington katika msimu wa fall. Kila tuzo, anasema kwa Draugo, ni fursa ya kuongeza sauti za wale anaowaripoti, wakiwemo manusura, migogoro pamoja na ubakaji. Quadraogo pia alianzisha ukurasa mpya wakati alipopewa tuzo ya Baye Calvados Nomandi kwa waandishi wa vita, mwanamke wa kwanza Mwafrika kushinda tuzo hiyo. Mashambulizi ya wanamgambo katika nchi anayotoka Quadraogo yanaongezeka. Kituo cha Afrika cha mafunzo ya kimkakati, kituo cha utafiti kinachoangazia kuhusu usalama, kinakadiria kwamba karibu watu 8,600 watakufa kutokana na mashambulizi ya wenye msimamo mkali ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Ni zaidi ya mara mbili ya idadi ya watu hapo mwaka jana. Ukosefu wa utulivu nchini Burkina Faso umechochea taarifa nyingi zinazoripotiwa na Kwadraogo. Anasema hadithi zilizokusanywa kutoka kwa manusura ubakaji ambazo mara nyingi watu wenye msimamo mkali huzitumia kama silaha zenye uzito mkubwa. Kwadraogo alifunguka kuelezea juu ya mapambano yake mwenyewe kwa kile kinachojulikana kama maumivu ya kutisha, aina ya msongo wa mawazo baada ya kushuhudia jambo fulani la taharuki. Waandishi wa habari wanakabiliwa na vikwazo juu ya harakati na miiko ya kijamii, hasa mada kama ubakaji na hali ya maumbile.
Hatuzungumzii kuhusu hilo. Hii ndiyo sababu waathirika wanakaa kimya. Hawapendi kusimulia hadithi kwa sababu kuna mtazamo wa jamii, sio tu wewe mwathirika, lakini pia utakataliwa na kunyanyapaliwa.
Kwadraogo anawahimiza wanawake wengi kuwa waandishi wa habari, akisema wanawake huleta mitazamo ya kipekee kwa jamii zilizotengwa, na kusisitiza uwezo wa uandishi wa habari ili kuleta mabadiliko chanya. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Misri, ambako tunaelezewa wafanyakazi wa ndani kutokea mataifa mengine barani Afrika wanaanza kuondoka nchini humo baada ya kushindwa kuendelea na kazi kufuatia gharama za maisha kuongezeka zaidi. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, amezungumza na baadhi ya wale wanaotoka Tanzania na kuandaa taarifa ifuatayo.
Kuongezeka kwa gharama za maisha kumeathiri moja kwa moja vipato vya wafanyakazi wengi, hususan wasio na ajira za kudumu, na hii ikienda sambamba na hali ya kiuchumi ambayo dunia inapitia hivi sasa. Wanawake wengi waliofika hapa Misri kwa ajili ya kufanya kazi majumbani wameanza kuyaga nchi, kwani mishahara wanayolipwa haiwapi tena matumaini ya kutimiza ndoto zao huko nyumbani katika nchi wanazotoka. Nikizungumza na Bi Rayani pamoja na Susu wa Cairo ambao wanatokea Tanzania, wanaeleza
vitu vimepanda huko masokoni, mishahara nayo imekuwa midogo kutokana kwamba tunalipwa pesa za Kimisri kisha tunanunua dola. Kwa hiyo ukibadilisha kuja kwenye dola unakuta dola imepanda. Kwa hiyo unapata kiasi kidogo sana ambacho hakitoshi.
Na kwa upande wake Susu, ambaye yeye ameshaanza maandalizi ya kurejea nyumbani, anaona kwamba kushindwa kwao kuendelea na kazi kwa sababu ya gharama za kimaisha kupanda, hii inaweza kuwa ishara ya wazi kwa wanawake wenzao wanaofikiria kuja Misri kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Akiyasema haya huku akiwa na matumaini kuwa maamuzi yao yatabadilisha mitazamo ya wengine katika nchi anayotoka.
Na pia kwa kiasi fulani na wao kule wanaona maisha pia yanavyoenda. Kwa hiyo wanachukulia hii hali imekuwa ni kama ni sehemu zote, yani kama dunia nzima, lakini sisi tunavyoelezea kwa hapa tunaoelezea kutokana na maisha hapa yalivyokuwa magumu zaidi. Unaona? Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kutuelewa. Na kwa sababu tayari sisi wenyewe tunavyolalamika hivi, wao pia wanakuwa waoga. Hata kama walikuwa na mpango wa kuja hapa inashindikana. Unaona, kulingana na hali yenyewe tunavyoelezea kwamba hali imekuwa ni ngumu, na wao pia tunawaambia kwamba kuna watu tayari washarudi, na mimi mwenyewe niko kwenye harakati za kuchukua hatua kutoka hapa.
Kwa kawaida kuajiriwa kwa wafanyakazi hawa ndani ya Misri, taratibu zake huwa ni tofauti sana ukilinganisha na mataifa mengine Mashariki ya Kati, ambapo nchi kama Oman na Falme za Kiarabu mwajiri huwasiliana na ofisi ya wakala wa wafanyakazi ili kuandikishana makubaliano maalum ya kumpata mfanyakazi na kisha kusaini naye mkataba, na chochote kinachoweza kutokea basi ofisi ya wakala itabeba jukumu, sawa sawa iwe kumetokea uhalifu au mfanyakazi anapotaka kuondoka. Na ama kwa waajiri wa Kimisri, mawasiliano yanakuwa kati yao na mwajiriwa pasi na kuandikishiana makubaliano yoyote yatakayomsaidia mwajiriwa hapo baadaye. Na linapokuja swala la mfanyakazi kuondoka, ni yeye mwenyewe ndiye atakayebeba gharama za safari huko aendako. Susu yeye amebahatika kusaidiwa na mwajiri wake, na sasa ameshakata tiketi ya kurudi nchini kwao.
Baadhi yao wachache ni wana moyo, kama ukiwaambia shida yako unaweza kusaidia. Mi wangu amenisaidia na shukuru Mungu, lakini sio wote wanasaidia. Nimeshauliza baadhi ya watu hapa kama wamesaidiwa hata chochote, lakini kila ninayemuuliza anakuambia hapana, sisi tumesaidika wenyewe kwa gharama zetu wenyewe. Yaani haijarishi wao wamekaa na hao watu hata zaidi ya miaka 10 na, lakini wametoka kama vile watu ambao yani hawajasaidika na kitu chochote. Lakini mimi kuna kiasi fulani nasaidika mpaka saizi nilipofikia, na shukuru Mungu.
Idadi kubwa ya walioamua kuanza safari kurudi makwao kutokana na gharama za maisha kupanda pia ni wale ambao wamekuwepo Misri kwa muda mrefu bila ya kuwa na vibali vya kuishi nchini. Hivyo wanakabiliwa na faini kubwa ya kulipa ili kuepusha matatizo mengine zaidi kuwapata. Na mwishoni mwa makala yetu akilielezea hili Bi Rayani, aidha anatupatia fikra kuwa kabla ya kufanya maamuzi ya kuondoka kwa haraka, lakini pia wanajaribu kuangalia uwezekano wa kwenda nchi nyingine mara tu baada ya kuisha kuwasili nyumbani.
Kwa sasa hivi kamata imekuwa nyingi, kwa hiyo wengi wao pia hiyo imekuwa ni sababu kubwa ya wao kuondoka. Kwa sababu mtu anafikiria akikamatwa mambo yatakuwaje, yani hivyo, yani mtu hajajipanga labda kwa wakati huo ambao amekamatwa. Kwa hiyo mtu anaona aondoke tu mwenyewe moja kwa moja, akifika anafanya safari ya kwenda kama ni Oman, kama ni Dubai, kama ni wapi, yani ashapanga mipango yake kabla ya kuondoka.
Na hadi hapa kwa leo nikihitimisha Dunia ya Wanawake kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana Shafi Mbinda. Ndivyo mambo yanavyoendelea. BMJ, kabla ya kutupatia muktasari wa habari, unaona mzozo wa kidiplomasia unaotokota Afrika Mashariki sasa leo hii hapa kwenye matangazo kuna mawili. Kuna swala la mzozo wa mafuta kati ya Kenya na Uganda, uona unaelekea kwenye mahakama ya kimataifa. Kuna swala la Ethiopia na Somalia kuhusiana na bahari ya Shamu. Na mwaka ni siku ya pili tu. Sisemi lolote mimi, lakini nauliza, je, huenda tukawa mwaka huu na ripoti nyingi za mizozo ya kidiplomasia au vipi?
Ndio ishara zilivyo, kwa sababu pia nilifanya mahojiano na mmoja wa wachambuzi wa siasa za kieneo, akasema ni mwaka ambao huenda tukashuhudia mivutano mingi hata zaidi kuliko ambavyo inabashiriwa na wachambuzi sasa hivi, kama ulivyotaja. Na hilo kuhusu bahari ya Shamu na Somaliland na Ethiopia na Somalia, hilo pia wasikilizaji watapata mengi zaidi kama ulivyosema katika kipindi cha Kwa Undani.
Basi tupatie muktasari wa habari.
Watu wasiopungua watano wamepoteza maisha yao baada ya ndege ya abiria ya Japani kushika moto leo Jumanne wakati ikiteremka kwenye barabara ya uwanja wa ndege wa Haneda mjini Tokyo baada ya kugongana na ndege nyingine ya walinzi wa pwani. Somalia imesema leo Jumanne kwamba makubaliano ambayo eneo lake lililojitenga la Somaliland limetia saini na Ethiopia kuiruhusu kutumia bandari ya bahari ya Sham ya Berbera hayana nguvu za kisheria na kwamba yanatishia kuvuruga utulivu wa kikanda. Takriban watu 48 wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi katika siku ya mwaka mpya lililotokea katika pwani ya magharibi ya Japan. Uganda sasa huenda ikalazimika kutafuta mbadala wa kujaza pengo la mabilioni ya pesa ambazo zilikuwa zikipatikana kutokana na mauzo ya bidhaa nchini Marekani baada ya Rais Biden kuondoa taifa hilo kwenye mpango wa AGOA.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo haya leo, msimamizi mwenzangu hapa BMJ Muridhi na mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye pia huyu tu BMJ hapa kwenye studio. Basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.